таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 5 сентябрь күнгө ишембе. Бул бир сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошкону жатат.
Мени көпчүлүк учурда айтып жүрдү, бул соңку саясий романтик деп. Менде дагы романтика бүттү, бардык нерсенин чегине жетти.
Ал арада Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий башталды.
Жолугушу өтө турган болсо, социалдык дистанцияларды сактоо менен жана жолугушууга келген жарандардын жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылыш керек.
Соңку сурамжылоо Кыргызстанда жарандардын көбү өлкө туура эмес багытта барат деп эсептерин көрсөттү.
The main problem identified by the respondents.
Респонденттер баса белгилеген негизги проблемалар мурдагыдай эле экономикага жана жумушсуздукка байланыштуу болуп чыкты.
Бул уктуруубузда ошондой эле биз жана дин түрмөгүн уга аласыз. Казак президентинин соңку билдирүүсү тууралуу дагы маек болот. Уктурууну мен эле Нора Бейшенбе кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Беларусь башкаласы Минскидеги райондук сот апта башында кармалган 6 журналисти мыйзамсыз жүрүштөргө катышкан деп таап, аларды 3 күнгө камак алуу тууралуу чечим чыгарды. Бирок журналисттер сотко чейин убактылуу кармоочу жайда бир нече күн камакта кармалгандыктан 4 сентябрдын кечинде боштондукка чыгышты. Алар өздөрүнө коюлган айыпты четке кагышты. Беларусьтагы Эркин Тутбай басылмасы менен Белапан жаңылыктар агенттигинин жана Комсомольская правда Беларуси гезитинин кабарчылары 1 сентябрда студенттердин бийликке каршы жүрүштөрүн чагылдырып жүргөн маалда кармалган. 2 сентябрда журналисттерди коргоо комитети Беларусь бийлигин өз ишин аткарып жаткан журналисттерге ыдык көрсөтүүнү токтотууга чакырган. Беларусьта президент Александр Лукашенко жеңгени жарыяланган шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9 августтан бери токтобой жатат. Шайлоону жеңгенин билдирген оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская жума күнү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылуу жасады. НАТО Орусиядан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга катышы бар адамдарды жоопко тартууну талап кылат. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг уюмдун элчилер деңгээлиндеги кеңешинин Брюсселдеги жума күнкү жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле Москва новичок программасы тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмга ачык маалымат бериши керек экенин айтты.
All allies today were united in condemning this attack.
Бүгүн өнөктөштөрдүн баары бир ооздон бул чабуулду айыпташты. Кайсы жерде болбосун, химиялык куралдын колдонушу адам өмүрүн сыйлабастык жана эл аралык нормаларды одоно бузгандык деп эсептелет. НАТОдогу өнөктөштөр Орусия олуттуу суроолорго жооп бериши керек деп эсептейт, деди Столтенберг. 2 сентябрда Германия орус президенти Владимир Путиндин башкы каршылашы Алексей Навальный новичок тобуна кирген нервти шал кылчу зат менен ууландырылганын билдирген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүн кандайдыр бир тыянак чыгарууга шашылбай турууга чакырган. 44 жаштагы Навальный 20 августта уулануунун белгиси менен Омск шаарындагы ооруканага жаткырылып, бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген болчу. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрыларын билдирди. Бирок ал сот партиянын арызын канааттандырат деген ишеними жок экенин айтты.
Мыйзам жолу менен, конституция жолу менен бир маселени чечебиз деген ишенимден алысыраакмын. Мени көпчүлүк учурда айтып жүрдү, бул соңку саясий романтик деп. Менде дагы романтика бүттү, бардык нерсенин чегине жетти. Эл чечим кабыл алса, элдин алдында турат,
деди Мадумаров. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрдагы жыйынында бүтүн Кыргызстан партиясы талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деп таап, аны каттоодон баш тарткан оппозициядагы партия БШКнын чечимин саясий деп баалап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 сентябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына шайлануучу 1912 талапкерди каттады. Алар 15 саясий партиянын тизмеси менен сунушталган. БШКнын маалыматына караганда жалпысынан саясий партиялар 1957 талапкерди сунуш кылган. Мунун ичинен 45 талапкер жарышка түшүүдөн өз каалоосу менен баш тарткан. Аларда Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крим төбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Мекеме Атамбаевдин соңку билдирүүсүн өзүнүн мыйзамсыз кадамдарын актоо аракети деп баалады. Бул жагдай атайын операциянын мыйзамсыз болгонун, Жаныш Бакиевди кайтаруу аракети кылмыштуу кадамды жаап жашыруу максатында колдонулганын көрсөтөт, деп жазылган башкы прокуратуранын маалыматында. Атамбаев 2 сентябрдагы билдирүүсүндө Токаевди бошотуу операциясына мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн макулдук бергенин ишара кылган, ошондой эле бул иште жемкорлук жок экени берилген. Мурдагы президент Батукаевдин 7 жыл мурда абактан эрте бошотулуп Орусияга чыгып кетиши боюнча быйыл июль айында 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Лондондогу стратегиялык диалог институту Ислам мамлекети экстремисттик тобуна таандык ири электрондук китепкананы таап чыкты. Бул тууралуу аталган институттун изилдөөчүлөрү Британиядагы BBC корпорациясына билдиришти. Маалыматка ылайык, Халифаттын кэши деп аталган бул китепканада 90 миңден ашык экстремисттик мүнөздөгү материалдар бар. Сайтка ай сайын 10 миң адам кирип турары белгилүү болду. Материалдардын баары бир серверде жайгашпаган үчүн аларды дүйнөлүк жереден толук алып салуу кыйынчылык жаратууда. Экстремисттик топко таандык деген электрондук китепканада 9 тилдеги документтер, видеолор бар. Ошондой эле АКШда 2001 жылдын 11 сентябрында болгон террордук чабуул сыяктуу бир катар кол салуулар тууралуу дагы маалымат камтылган. Мындан тышкары Ислам мамлекети террордук тобунун диний жана пропагандалык материалдары да сакталган. BBC билдиргендей, Лондондогу стратегиялык диалог институту бул китепкана тууралуу Британиянын жана АКШнын полициясына кабар берген. Британиянын полициясы маалыматты тийишүүлүү адистер текшерип жатканын билдирди. Америкалык тартип коргоо органдары болсо азырынча бул тууралуу комментарий бериш элек.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылганы жатат. Партия жетекчилиги партиянын шайлоого катыша албай калганын бийликтин буйругу деп атады. Азырынча бийлик партиянын доомоторуна жооп бере элек. Бүтүн Кыргызстан акыркы 10 жылдын аралыгында оппозициялык партиялардын бири катары белгилүү болуп калган эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
4 сентябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров баш болгон бир нече саясатчы маалымат жыйын өткөрүп, борбордук шайлоо комиссиясынын партияны жарышка катыштырбоо чечимин бийликтин буйругу деп баалашты. Партиянын лидери Адахан Мадумаров борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрыларын белгилеп, бирок сот арызын канааттандырат деген ишеними жок экенин билдирди. Мадумаров митингке чыгам деген тарапташтарын токтотпорун айтты.
Мыйзам жолу менен, конституция жолу менен бир маселени чечебиз деген ишенимден алысыраакмын. Мени көпчүлүк учурда айтып жүрдү, бул соңку саясий романтик деп. Менде дагы романтика бүттү, бардык нерсенин чегине жетти. Эл чечим кабыл алса, элдин алдында турам.
Аталган партиянын тизмеси менен шайлоого бараткан саясатчы Өмүрбек Субаналиев Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы атайын буйруктун негизинде катталбай калганын айтып, парламентке бир гана бийликчил партияларды өткөрүүгө шарт түзүлүп жатат деди. Партиянын дагы бир тарапташы экс-депутат Исхак Масалиев мындай көрүнүш коомчулуктун нааразычылыгын жаратарын бийлик эскертти.
Анан бир сааттын ичинде бир токтомду экинчи токтомго өзгөртүп, башында катталсын деген чечимди 45 мүнөт өзгөртүп туруп, катталбасын деген бул ойго да алып келбейт. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул чоң саясий ката кетирип атат. Бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Ушуну эске алыш керек.
Партия азырынча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин колуна ала элек. Чечим колго тиери менен сотко кайрылмакчы. Азырынча бийлик партиянын айткан дооматтары боюнча үн ката элек. Маалымат жыйын өтүп жатканда партиянын Бишкектеги кеңсесинин алдында бүтүн Кыргызстандын ондогон тарапташтары чогулуп, бийликке нааразычылыгын билдирип турушту. Ушундай эле нааразычылык акциясын Орусиядагы 50 эмгек мигранты Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин жанында дагы өткөрүштү. 3 сентябрдагы борбордук шайлоо комиссиясынын бүтүн Кыргызстан партиясын жарыштан четтеткен жыйынынан кийин төрайым Нуржан Шайылдабекова партия талапкерлерин аныктоодо эреже бузган деп билдирген. Ал эми 4 сентябрда Шайылдабекова журналисттерге жооп берип жатып, бүтүн Кыргызстан сотко кайрылууга укуктуу деп комментарий берди. Сот партиянын пайдасына чечип берген күндө дагы бүтүн Кыргызстан үгүт маалындагы бир нече күнүн жоготуп коет. Саясий айдыңдагы байкоочулар бүтүн Кыргызстан партиясын соттон утуп чыгаарына күмөн санап турушат. Акыркы эки президенттин тушунда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликти кескин сындаган саясатчы катары таанымал. Мадумаров жана анын партиясы акыркы парламенттик жана президенттик жарыштарда үгүт иштерине аз каражат сарптаганы менен туруктуу электораты бар экени белгилүү. Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек бүтүн Кыргызстан саясий партиясын жарышка чыгарбоо шайлоо легитимдүүлүгүнө шек келтирет деп эсептейт. Анын пикиринде туруктуу шайлоочулары бар жана бийликке кескин сын айткан партиянын катышпай калышы саясий абалды курчутушу мүмкүн.
Бүтүн Кыргызстан шайлоодо менден ашык добуш алып турат. 2010 деле 2015 деле эми бул ошол электораттын сыртта күрөшпөй чыгарып койгону бул абдан мындай туруктуулук тез таасир этет да. Тилекке каршы бул жерде элдин жини көбөйүп эл радикалдаша баштайт. Анан чыныгы оппозициялык партия деп бааланып келген бүтүн Кыргызстандын четтетилиши бул абдан бир жанагы конкуренттерин шайлоодон чыгарып койгондой эле таасир калтырат да.
Анткен менен саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын шайлоого катышпай калышы өлкөдөгү коомдук саясий абалга анча деле таасир этпейт деп эсептейт. Молдалиев Бүтүн Кыргызстандын буга чейинки шайлоолордогу утулушун белгилеп, анда деле массалык нааразычылык акциялары болбогонун эске салды.
Марксизмдин термини менен айтканда революциялык кырдаал жок азыр. Революциялык кырдаал Кыргызстанда качан пайда болду? Шайлоолор өтүп, анан кийин калыс эмес чечим кабыл алынып койгондо ошондо мобилизацияга бышат баягы электоратты. Келгиле момундай болуп калды, саясий чечим кабыл алынып өтө калды. Нааразылык акцияларына болушу мүмкүн баягы уюштургандар. Атайт мындай чыныгы баягы региондордо чоң колдоо тапкан мындай нааразылыктар деле болбойт бул маселе боюнча.
2007-жылы президенттик жарышта 3-чү орунда келген саясатчы Адахан Мадумаров азыркы бийликке системага каршы күрөшөөрүн айтып келет. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда дайындалган. Борбор шайлоо комиссиясы 3-сентябрь күнү шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий башталды. Бул жолку шайлоо коронавирус пандемиясы учурунда өтүп жаткандыктан эпидемиологиялык абалга байланыштуу саясий уюмдар стадионду толтуруп эл чогулта албайт. Андан сырткары үгүт өнөктүгүндө ырчы чоорчуларды чакырып, оюн зоокторду, спорттук белдештерди өткөрүүгө дагы мыйзам менен тыюу салынган. Шайлоонун үгүт иштери кандай башталганы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянында сөз болот.
3-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы курултайларын өткөрүп, шайлоого катышуу үчүн документ тапшырган 17 партиянын 15 каттады. Алар Мекен ынтымагы, Мекенчил, Ыйман Нуру, Чоң Азат, Реформа, Республика, Социал-демократтар, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Ордо Кыргызстан, Бирбол, Замандаш Атамекен, Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. 4-сентябрда каттоодон өткөн партиялар бир айлык үгүт иштерин баштады. Жана аны кыргызстандыктар дароо сезишти. Буга чейин боло келгенде эле партиялар көчөлөрдөгү жардама такталарга баннерлерин түнү менен илип чыгышты. Социалдык тармактарда болсо алардын үгүт материалдары ээлеп калды. Партиялардын кээ бири облустарга барып шайлоочулар менен жолугуп жатышат, айрымдары Ата Бейт мемориалдык комплексине зыярат кылды. Дагы бири Жеңиш аянтындагы Өчпө сотко барып үгүт иштерин баштады. COVID-19 пандемиясына байланыштуу бул иш-чараларда буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу көп киши чогулган жок. Муну алардын интернетке чыккан сүрөттөрүнөн жана түз алып көрсөтүүлөрүнөн байкаса болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов үгүт иштериндеги санитардык эрежелерди эске салды.
Жолугушуу өтө турган болсо, социалдык дистанцияларды сактоо менен жана жолугушууга келген жарандардын жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылыш керек.
Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, быйыл шайлоо алдындагы үгүт иштеринин убагында көчөлөрдө, стадиондордо концерт, театр алаштырылган оюн зоокторду, спорттук мелдештерди өткөрүүгө болбойт. Шайлоочулар менен жолугушуу иш-чараларына ырчы чоорчулар тартылбайт. Ушундай мыйзамдык чектөөдөн экинчи жагынан илдеттен улам үгүт иштери интернетке көчтү. Партиялар социалдык тармактарда катталуучусу көп таанымал адамдарды, блогерлерди тартып жатышат. Кыргызстанда буга чейин кандай гана шайлоо болбосун үгүт иштери жоон топ эстрада жылдыздарынын катышуусунда өтчү. Капчыктуу партиялар көбүрөөк ырчыларды тартып, шайлоочулар менен жолугушуу концерттик программа менен коштолчу. Саясатталуучу Марат Казакбаев үгүт өнөктүгүндөгү чектөөлөр акчасы аз, жаңы партияларга жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтууда.
Жаңы партиялар катышып атат, 15 партия ичинде мына артык 10 чакты партия такыр жаңы партияларда, бул жакшы негизи. Мында чоң шанс берип атат да жаңы партияларгачы.
Айрым партиялар шайлоо алдындагы программаларында азын уулак тааныштырууга жетишти. Партиялардын көбү мамлекеттик кызматкерлердин депутаттардын санын кыскартуу боюнча элдин кулагына жаккан убадаларды бере башташты. Арасында чек араны тактоо, коопсуздук маселеси жана экономикалык багыттар да бар. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев мындан 5 жыл мурунку парламенттик шайлоого салыштырмалуу шайлоочулар партиялардын убадаларына сын көз менен карап калды деген пикирде.
500 ишкер ачабыз, 100 миңдеген адамдарды иш менен камтылабыз деген калп убадалардан кайра кайра элге жеткирип атат. Ошол мурдагы элге менен ишке ашпаган убадаларбычы. Пандемия учурунда, карантин учурунда эл таанып калбады.
Үгүт иши башталып баштала элек деле административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу, шайлоочуларды бир аймактан экинчи аймакка көчүрүп каттоо аракеттери болуп жатканы айтылууда. Бул маселе коопсуздук кеңешинин жыйынында да талкууланды. Жогорку Кеңештин экс депутаты Нарымбек Молдобаев бул шайлоодо деле сөз болуп жаткан эски ыкмалар колдонулат деп чочулоодо.
Айыл жеринде миң сом бул эркек үчүн жок дегенде бир айлык тамаки тартканга акча да. Аял кишиге бир айлык үй бүлө үстүнө кумшекер сатып бергенге жетет да. Подкуп менен мисалы үчүн өзүнүн келечегин сатып атат дегенди адам пока түшүнө элек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн жалпысынан 224 жалпыга маалымдоо каражаттарда каттоодон өттү. Анын 77 интернет басылмалар, калганы телекомпания, радио, гезит, журналдар. Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо 5 жыл сайын болот. Бул ирет шайлоо 4 октябрга белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Казак президенти Касым Жомарт Токаев бийликке келген 1.5 жылдын ичинде 2 жолу элине кайрылды. Саясаттануучулар Казакстанда коронавирус эпидемиясы экономикалык жана мамлекеттик башкаруу системасынын алсыз жактарын гана эмес, мунайга бай өлкөнүн медициналык системасы алсыз, кыйын кырдаалга да камдаган запасы да жок экенин көрсөттү деп атышат. Иш жүзүндө кош бийлик өкүм сүрөп каршылык маанай күчөп бараткан казак коомунда Токаев кандай реформа жасай алат? Бул суроого жооп алуу үчүн кесиптешим Гүлайым Ашакеева, Казакстан саясий ишмер, президенттик шайлоодо Токаевко баш катандаш болгон Амиржан Кусановду кепке тартты.
Сиз бул жолку президенттин кайрылуусунан эмне жаңылык ала алдыңыз? Эмне жаңы нерсени айтты?
1.5 жыл ичинде Токаев мырза бийликке кирисе баштаган сыяктуу. Канча оппозиция болсам да айтарым, коомдо, эл ичинде, аш үйлөрдө әлеуметтік желілерде айтылып жүрген көптеген экономикалық әлеуметтік мәселелерді басын шалды, атады. Жасыратын жоқ, елдің көкейінде жүрген біраз мәселелерді ортаға салды. Оның нақты шешімдерін айтты, оны мойындау керек. Бірақ қалай болғанда да біздің қазіргі режимнің биліктің ахиллес өкшесі ол саяси реформа. Сондықтан да экономикалық, әлеуметтік, құқықтық мәселелер ішіндегі ішінара жақсы өзгерістер айтылғанмен халықтың қазір күтіп отырғаны ол саяси реформа. Өйткені мен кандидат болып қатысқан президент сайлауынан кейін қоғам күрт өзгерді. Қоғамдың саяси талаптары, қажеттіліктері күрт артты. Сайлаудан кейін азаматтық қоғам өзінің күшін сезіне бастады. Тәуелсіз бақылаушылар дүниеге келді. Биліктің сайлауды қалай өткізетінін халық көрді. Соның нәтижесінде саяси реформаның күн тәртібіне қойып отыр. Өкінішке орай Токаев мырза саяси реформа туралы нақты елдің көңілінен шығатын, қазіргі наразы болып жүрген үкіметтің, биліктің саясатына наразы болып отырған халықтың көкейіне шығатын саяси реформаның нақты баптарын, нақты тармақтарын айтқан жоқ. Рас, ол айтты, президент ретінде көп партиялықты қолдауым керек, дамытуым керек деп. Бірақ ол қалай болады? Ол қандай партиялар болады? Қазіргі Нұр Отанның сателиті болып жүрген, солардың іні қарындасы болып жүрген партиялар ма? Әлде шынымен де қоғамның өне бойынан туып демократиялық ұстанымдар ұстаған оппозициялық сипатта жүрген партиялар бола ма? Оны Токаев мырза айтқан жоқ.
Қазақстандағы Қырғызстан сияқты коронавирус эпидемиясынан эми ғана баш көтергендей, мына бір чоң апатты баштан кешірбеді, анан ушул маалда президент өзінің сөзінде Қазақстанда экономикалық абалы алсыз екенін, эффективтүү мамлекеттік аппарат жоқ екенін, ошондой эле Қазақстан қаншалық бай болса дағы мамлекеттік запас, ресурс жоқ екенін, медицина тармағы терең реформаға мұқтаж екенін дағы мойын қалды бұл ұшыл мәселеге қаншалық басым жасады?
Меніңше осы жолдаудағы тағы бір басты жаңалық президентке тікелей бағынатын реформа жөніндегі кеңес құрылады деді. Ол үлкен, меніңше үлкен жаңалық. Өйткені шынымен де реформа ол тек қана шенеуніктердің, бюрократтардың қалауымен жасалмау керек, ол қоғамның қалауымен жасалу керек. Сондықтан да ертең сол жоғарғы кеңеске реформа жөніндегі азаматтық қоғамның өкілдері, тәуелсіз тұлғалар кіріп жатса, онда ол кеңес тиімді болады. Рас, Токаев мырза көп жағдайда осыған дейін де, жолдауға дейін де мына заң шығарушы органға, атқарушы билікке, үкіметке көп сын айтып келе жатыр. тіпті кейде оппозиция айтатын сынды президент айтып келе жатыр. Сондықтан президенттің өзінің қарамағындағы бюрократиялық аппаратқа көңілі толмайтыны анық сезіледі. Менің осы жолдауда байқағаным, осы реформа туралы, әсіресе пандемия, коронавирус, медицинадағы олқылықтар, дәрі-дәрмек, медтехника жеткізу, оның ішінде мына білім саласындағы онлайн режимдегі қашықтықтағы білімге платформалардың дайын болмауы, тұтас бір министрліктердің дайын болмағанын ашық айтып жатыр. Бір жаңалық сол. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда қос билік орнаған, яғни Нұрсұлтан Назарбаев де юре биліктен кетсе де де-факто кеткен жоқ. Ол қазір қауіпсіздік кеңесін басқарып отыр. Сол арқылы ол атқарушы билікке тікелей ықпал жасайды. Ол қазір Нұр Отан партиясын басқарып отыр. Сол арқылы ол парламентке ықпал жасайды. Сондықтан осы қос билік жағдайында Тоқаев Мирза бір тактикалық жаңалық ашқан сияқты. Яғни ол өзіне бақылау функцияларын қайтарып жатыр. Және де мына қазіргі Қазақстан нарығына үлкен тежегіш болып отырған, кедергі болып отырған олигархтарға, монополистерге қарсы күресті ашқан сияқты. Яғни монополияға қарсы бәсекені қолдау агенттікті тікелей өзіне бағынышты қылып жатыр. Статистика комитетін соның құрамына кіргізіп жатыр. Өйткені нағыз алдау, ең нағыз өтірік сол статистикада. Яғни үкіметке бағынышты статистика комитеті ол объективті бола алмайды. Үкіметтің айтқанын шыға алмайды. Сондықтан меніңше сол заң шығарушы, атқарушы тармақтарға ие бола алмай отырып, Тоқаев мырза өзіне бақылау функцияларын қайтарып жатыр.
Амиржан мырза, сіз өзіңіз Қырғызстанда немне болып жатқанын, қандай саяси процестер болып жатқанына тақай көңіл бөлесіз ғой мына. Сондықтан қырғызстандықтар да жақсы біледі, Қазақстанда қош билік емес, айрым эксперттер айтқандай 3 билік пайда болды деп айтып отырады. Президент Назарбаевтың кітапханасы, азырғы президент Тоқаев отырған Ақ Орда, анан дағы бір биліктің бұлағы бар, бұл бюрократиялық мемлекеттік аппарат деп. Балким ушул маселе дагы бышып жетилгендиктен Токаев бюрократиялык мамлекеттик аппаратты ушул 25% азайтам дегенге атайын бир көрсөткүчтү айтты да, бул канчалык негиздүү азыркы Казакстандын саясий мамлекеттик системасында?
Мен мүмкүн деп ойлойм, өткени оны эки себеби бар. Биринчиден, калай болгондо да Токаев мырза өзүн реформатор ретинде жарыяласа, оган жаңа команда керек. Біздің қазіргі үкімет, оның ішіндегі парламенттің екі палатасы, мен айтып отырмын, әлі де олар Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей ықпалындағы құрылымдар. Сондықтан жаңа команда келу керек, жастар келу керек, тәжірибелі білікті азаматтар, білімді азаматтар келу керек. Ол үшін меніңше Тоқаев мемлекеттік аппаратқа біраз өзгеріс енгізуге мәжбүр болады. Екінші мәселе қаржыға келіп тіреледі. Қазіргі Қазақстанның жағдайы белгілі. Мұнай мен газға қарақталған, диверсификация жасалмаған құбыжық экономика, оның үстіне жарты жыл бойы экономика тұрып қалды. Мына пандемияға, коронавирусқа байланысты шағын орта бизнес, бизнестің көп деген салалар тұрып қалды. Сондықтан осы кезде бюджеттегі қаржының жетіспеушілігі ол қалай болғанда да шенеуніктік бюрократиялық аппаратты қысқартуға алып келеді. Сондықтан қалай ма бұны Тоқаев, қаламай ма, бәрібір оны жүзеге асыруға мәжбүр болады.
Ошондой эле президент ошо коррупциялык иштер боюнча, бул абдан Кыргызстанда да өтө маанилүү маселе экенин билесиз. Эми Казакстанды билебиз, бул жерде олигархиялык элиталар ортосунда, кландар ортосунда күрөш тынымсыз жүрүп турат. Анан ушул маселени көтөрүү менен президент ошол көмүскө системаны канчалык башкарып, же болбосо ошолорго мындай бир сез көрсөтө алат?
Дәл қазір Тоқаев мырза 100% соны атқарады деп мен айта алмаймын. Өйткені бізде қауіпсіздік кеңесі бар, оның басшысы тұңғыш президент Назарбаев. Сондықтан қалай болғанда да осы жемқорлыққа қарсы күресте Тоқаев дербес, тәуелсіз, тек қана өзіне тән саясат жүргізе алады деп мен айта алмаймын. Ал мына айтып жатқан жемқорлықпен күрестің көп айтқан сөздері ол имитация. Яғни ол белгілі бір заңның бір бабына, бір статиясына, бір пунктіне қатысты мәселелер. О бастан өркениеттік, адамзаттық тәжірибеде коррупция мен жемқорлықпен күрестің үш принципі бар. Бірінші ол ашық қоғам, яғни баспасөз, кез келген жерде ауылдык деңгээлде болсун, аудандык, облустук, республикалык деңгээлдеги жемкорлук фактилерин журналисттер ашык айтуу керек, оган коркпоо керек. Бизде Казакстанда заң боюнча күлкүлүү жагдай, кадыргы соңку жандар боюнча белгилүү бир шенеуниктин шетелдеги шоту тууралуу жазуу үчүн журналист сол шенеуниктен кагаз жүзүндө уруксат алуу керек. Бул барып турган трагикомедия, фарс. Сондуктан биринчи ашык койгон керек. Экинчи бизде сыннан тыш эч ким болмоо керек. Президенттен баштап аул акимине дейин сынга төтөп бере алатындай, сынды эскеретиндей, сын айта алатындай коом тулгалар болуу керек. Өкүнүчкө орай биздин жагдайда, көп жагдайда осы бийликке сын айтууга азаматтар коркуп жатат. Ар жагынан полиция, прокурор, соттор аларды колдоп камап жатат. Үчүнчү маселе ол мына парламент, үкмөт жана сот жүйөсү, осы үч бийлик тармактарынын тәуелсиздиги. Бизде парламентте де Нур Отан отур, үкмөттө де 100% Нур Отан отур. Соттарда аткаруучу бийликтин айтканына чыга алмайт. Сондуктан бизде осы үч нерсе чечилмей, ягъни ол парламенттин курамында оппозиция болуу керек. Оппозиция күндөлүктө кыймыл аракет жасап аткан үкмөткө объективдүү, сыный критика төңүрөгүндө бага берүү керек. Сол кезде жемкорлукту жеңүүгө болот. Ал калганынын баары ол имитация.
Амиржан Мырзана, дагы бир маселе, сиз жана сөзүңүздүн башында дагы айта кеттиңиз, бул казак калкы ойгонду, казак коомунда протесттик маанай күчөй баштады. Президент Токаевдин эки оттун ортосунда калган жокпу? Мына сиз айткан мамлекеттик олигархиялык кландыкпы, же туңгуч президент башында турган Нур Отан башкарган система, экинчи жагы ушул протесттик маанай күчөп бараткан калың казак калкы. Ушундай жагдайда Токаев президент катары, мамлекет башчы катары жолун, ролун кандай көрөсүз?
Энди мен Токаевдин адвокаты эмесмин, бирок айтарым, ол соңгу осы бийликке келгели, шайлоо алдында, шайлоодон кийин бир аз позитивдүү реформа сыйпатындагы сөздөр айтып жүр, аны мойндоо керек. Аны мен келишпейм деп айта албайм, көп жагдайда келишем, кадыргы колуп алган алып жаткан. Бирок жана өзүңүз айткан эски бюрократиялык аппарат менен калктын нааразылыгынын ортосунда калды деп жатсыз. Менимче бул Токаевдин өзүнүн саясаткер, азамат ретинде, мамлекет кайраткери ретинде өзүнүн таңдоо болу керек. Ол чыны менде осындай жаксы оң ойлорду айтып, эртең онун баары сыйыр куюмшактанып кумга сиңген суудай жок болуп кетеби? Алде чыны менде ол реформаларды колго алып, калктын көкейиндеги сөздөрдү айтып, элдин, журчулуктун көңүлүнө чыдама? Ол Токаевдин өзүнө гана байланыштуу. Эгерде ол эски бюрократиялык аппараттын ыкпалында жүрүп, сонун агынан чыга алмаса, онда онун тагдыры бөлөк болот. А эгер чыны менде коомдо болуп жаткан новацияларды, коомдун коюп жаткан талаптарын эскерип саясат жүргүзетин болсо, онда ол тарыхта сөзсүз калады. Бул өзүнүн таңдоо. Саясий жоопкерчилик тек гана Токаевде болот. Өткөнү Назарбаев де юре ол бийликтен тыш, де юре ол тек гана каупсуздук кеңешинин төрагасы, ол президент эмес. Сондуктан бар жоопкерчилик жана келеси президент шайлоосунда болгон жакшылыктарга да, жамандыктарга да, Кудай сактасын, тагы бир башка да жамандыктарга тек гана Токаев жооп берет.
Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин соңку кайрылуусу тууралуу казакстандык саясий ишмер, президенттик шайлоодо Токаевго баш катандаш болгон Амиржан Косанов пикири менен бөлүштү. Аны Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Казакстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыккан эрежелери жумшарды, бирок коңшу өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Мындан улам пандемия башталгандан бери Казакстандан кете албай жаткан кыргызстандык мигранттар чек ара маселесин чечип берүүнү суранып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалынан угуңуз.
20 жаштагы Мамагүл Нуралиева Казакстандын Түркестан облусундагы Казак Түрк эл аралык университетинин студенти. Мамагүл окуу жайда окуган башка мекендештериндей эле пандемия башталганда Кыргызстанга кайтып келип, кайра кете албай калган. Ал ушул таптоо шаарында ата энеси менен жашап жатат.
Ал жакта университетте мен замдекандарым менен сүйлөштүм. Алар айтышты, бул жактан заявление жасайлы десек болбой жатат деп атат. Чек ара менен сүйлөшсөңөр кандай болот деп алар наоборот мага айтып жатышат. Ал жакта мен калган бүтүн нерселерим калып кетти комнатада. документтерим деле бар болчу ал жакта, ИИН, башка ID карт ошолорум. Аны барып алышка туура келип атат. Эгер 2 күнгө болсо дагы мен барып келишке мүмкүнчүлүгүм болсо жакшы болот элеби.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Ишсиз калып Кыргызстанга кайткандардын арасында Казакстандан келген мигранттар Орусиядан кайткандар менен катар эле көпчүлүктү түзөт. 28 жаштагы мээримдин үй-бүлөсү Чымкент шаарындагы кыргыздар көп иштеген базарда 5 жылдан бери соода менен алектенет. Бул үй-бүлө да бир нече айдан бери коңшу өлкөгө кете албай жатат. Мээрим чек арадан өтүүнүн ар кандай жолун караштырганын айтууда.
Мен жана апам менен байкем үчөбүз Казакстанда иштейбиз. Базарда соода кылабыз. Апам, байкемиз кайра чыга албай калдык Казакстанга. Чыкса болот дейт, бирок акча менен дейт, 350 доллар бир кишиден сурап жатышат. Бишкекте үйдө эле жатабыз. Биякта жумуш жок да. Өзүңөр билесиңер. Эки местабыз бар болчу, эки местаны иштетет болчубуз базарда. Ал эки тең жабык азыр квартира снимать этип жашайт элек, ал дагы үйдү да жаап келерге эмес, ал дагы жабык.
Бир апта мурун Казакстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды. Бирок бул өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Нурсултан чек ара өткөрүү пункттарындагы чектөөлөрдү качан алып салары расмий маалыматтарда айтылган жок. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, казакстандыктарга 21 августтан баштап чоң капка ак тилек өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга кирүүгө уруксат берилген. Ал эми кыргызстандыктар сыртка дарылануу же башка зарыл жагдайларда гана чыга алышат. Бирок сапарынын максатын негиздеп бериш үчүн бир катар документтерди даярдоосу зарыл. Айрым өлкөлөрдүн консулдук өкүлчүлүктөрү Казакстанда жайгашкандыктан визалуу маселеси менен коңшу өлкөгө чыгууга аргасыз болгон кыргызстандыктар да арбын. Ошол эле учурда ушул айдан тартып Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы достук, кызыл кыя жана маданият чек ара бекеттеринен эки тарапка адамдар мурункудай каттай башташты. Эки өлкөнүн чек арасындагы аттамга март айында коронавирус пандемиясынан улам чектөөлөр киргизилген. Алматы шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Акматов чек ара жабылганы эки өлкөнүн тең жарандары үчүн ыңгайсыз болгонун жана пандемияда кыргыз мигранттары кыйналганын айтууда.
Кыргызстан казакстандыктар үчүн границаны ачты. Бирок Казакстан кыргызстандыктар үчүн ача элек. Казакстандын гражданине эгерде Кыргызстанга баргысы келип жатса, риски причина болуш керек. Ал үчүн нотариус менен заверителген документтер менен границадан өтөсүң. Кайра киргенде ошол дагы кичине белгисиз суроо, анткени өткөн өтүп алып кайра келе албай калып жүрүп бир ай жүрүп калгандар да болуп атты. Анткени бул жакта базарлар жабык болду, көбү иштеген жок, көбү кыйналды.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандын 100 000 жакын жараны Казакстанда эмгек мигранты катары иштеп жүрөт. Бирок башка маалыматтарга таянсак, бул көрсөткүч бир нечеси көп. Кыргызстандык мигранттардын басым бөлүгү Нур-Султан, Алматы же өлкөнүн түштүгүндөгү Чымкент шаарында иштешет. Бишкек коронавирустан улам март айында дээрлик бардык чек ара өткөрүү пункттарына чектөө киргизген. Августта коронавируска байланыштуу абал турукташкан 32 мамлекеттин жарандарына тоскоолдуксуз келип кетүүгө уруксат берилди. Ал ортодо Казакстанда соңку 2 күндүн ичинде коронавирустук инфекциясынын белгиси бар пневмонияга чалдыккандар кайра көбөйдү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы шайлоо алдындагы маанайды электе деген сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага катышкандардын көпчүлүгү өлкө туура эмес багытта баратканын билдирип, башка көйгөйлөрдү тизмектешти. Изилдөөнүн жыйынтыгында калктын басымдуу бөлүгү өкмөттүн коронавируска каршы саясатына дагы канаттанбаганы белгилүү болду. Партияларга карата дагы каршы маанай күч экени көрүндү. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Эл аралык республикалык институт жүргүзгөн изилдөө саясат, экономика, коронавируска каршы күрөшүү, саясий партиялар жана талапкерлерге байланыштуу 10 чакты суроого пикир чогултту. Анын ичинде башка сурамжылоолор сыяктуу өлкөдөгү азыркы башкы көйгөйлөр суралды. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Димитар Стойков Азаттыкка бул жагдайды өзүнчө баяндап берди.
Респонденттер баса белгилеген негизги проблемалар мурдагыдай эле экономикага жана жумушсуздукка байланыштуу болуп чыкты. Бул изилдөөдө козголгон жаңы жагдай катары экинчи орунда коронавирус илдети көрсөтүлдү. Андан кийинки маселе катары коррупция белгиленген. Төртүнчү орунда көйгөй болуп, ковид кризисинен улам келип чыккан саламаттык сактоо системасынын жагдайы турат. Бул ачык суроо болгондуктан респонденттерге жооптордун варианты сунушталган эмес. Алар бул көйгөйлөрдү өздөрү айтышты.
Коронавирус демекчи, ал сизди канчалык кабатыр кылат деген суроого көпчүлүк чочуларын айтышкан.
Сурамжылоого катышкандардын 79% корона кризиске тынчсыздануусун билдиришкен. Жалпысынан жооп бергендердин 67% өкмөттүн ковид кризиске каршы саясатына канааттанган эмес.
Деди эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Димитар Стойков. Бүйүр кызыткан дагы башка жагдайлар сурамжылоодогу өлкөнүн багытына байланыштуу суроолордун жоопторунан чыкты. Тагырагы ал жөнүндө суболго пикирин айткандардын 53% Кыргызстан туура эмес багытта баратканын билдиришсе, 41% өлкө туура багытта экенин көрсөтүшкөн. Багыт дегенде мында мамлекеттик саясат деп түшүнсөк болот. Же президент Сооронбай Жээнбековдун жана анын тушунда иштеген өкмөттөрдүн ишине карата баа катары да кароого болот. Бул алкактан алганда анда жооптордогу көрсөткүчтөрдү да деталдуу талдоого туура келет. Башкача айтканда, бийликтин саясатын оңбаалагандар айрым аймактарда көбүрөөк экени, кээлеринде азыраак экени байкалат. Маселен, саясатты тескери баалагандар Бишкекте 88% түзсө, Ош шаарында 18% гана болгон. Оңбаа бергендер Ысык Көл, Чүй, Нарын облустарында 20-25% түзсө, Жалал Абад, Баткен облустарында жана экинчи Борбор калада 79%га жеткен. Бул көрүнүш эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн? Ош шаарында жашаган серепчи Абдыжапар Акколовду угуп көрөлү.
Айырмачылыктарды мен өзгөчө ушул түштүк элинин мындай менталитетине эле байланыштырат элем да. Жакшы дегендин ичинде кагазга оролгон мындай азырынча дегендей эле бир маани турат деп түшүнсөк болот деп ойлойм да. Бул эми туура багытта баратабыз деген менимче туура эмес эле мынандай жооп.
Сурамжылоонун дагы бир бөлүгү шайлоого, саясий партияларга жана андагы талапкерлерге арналганын белгилегенбиз. Мында да кызык жооптор көбүрөөк. Кайсы партияларды билесиз деген суроого көбү азыркы жогорку кеңеште олтурган партияларды атаган. Бирок эгер шайлоо жакын арада болсо, кимди шайлайт элеңиз дегенде билбейм деген жооп 27% түзүп басымдуулук кылган. Баарына каршы дегендер 15% болсо, добуш бергим келбейт дегендер 10% көрсөткүчтө чыккан. Партиялар болсо 1%дан 7%га чейин гана тарапкер чогултушкан. Коомдук ишмер Жаныбек Түлкөнов береги жагдайды мындайча комментарийледи.
Бардыгына каршы абдан көп адамдар. Бул деген бийлик менен күрөшүүнүн бир методу азыркы. Бийлик түгүл эл шайлоо укугунан ажырап калды да азыр. Биз кимди шайлап атканыбызды билбейбиз да. Калаган кишилерин коюп алат. Бирде эмне болуп атат? Шайлануу укугу да өлдү, элдин шайлоо укугу да өлдү. Бир ок менен экөөнү тең өлтүрүп салышты. Биз деген добуш берүүчүбүз азыр.
Кыргызстанда соңку 15 жылдан бери изилдөөлөрдү жүргүзүп келген эл аралык республикалык институттун бул сурамжылоосуна 1223 киши катышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирус басаңдап оору жуктургандар жана каза болгондор азая баштады. Бирок күз кыш мезгилинде оорунун жаңы толкуну башталышы мүмкүн экени айтылып жатат. Кыргыз медицинасынын июнь-июлдагы оор күндөрү вирус жуктурган дарыгерлер мен айымдардын азыркы абалы пандемияга каршы күрөштөгү мамлекеттин жүргүзгөн иши тууралуу азыр берүү сунуштайбыз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Себептерден улам атын атабаган каарманыбыз Бишкек шаарынын четиндеги калк эң жыш жайгашкан. Бул жол менен 20 000 чукул элдин балдарын тейлеген педиатр болуп эмгектенет. Бул дарыгердин жашы пенсияга чукулдап калды. Дүйнө жүзүн каптаган коронавирус апатында ал алдыңкы катарда иштеген дарыгерлердин бири болду. Оору күчөгөн алгачкы күндөрдө ал мындайча эскерди.
Мен өзүмдүн анализим боюнча июндун бир 14-ндон кийин абдан башталып кетти да. Ошондо башталып анан көпчүлүк элдер ишенбей жүрүштү, бизге келбей калат деген ойдо жүрдүкпү. Март апрелде менде деле анча ишенген жокмун да, эми ушунчалык болуп кетерине мен вообще ишенген эмесмин. Бирок вирустун жүрүп атканын билдим, бирок бизге массивный ушундай келип каларына ойлогон эмеспиз. Анан бирок баары формачан кирип аттык, форма болсо бышасын кийсең 2 саат 3 сааттан кийин тим менен тердеп кайра чечесиң, кайра анан ушунчалык анда бир кыйынчылыктар бар да форманын дагы. Анан бирок бизди сактап, бизди башында сактабай жүрдүк. Анан кийин июндун бир аяк жагында анан строго кийип калып да, кыйналсак да кийип кайра чечип, абдан нааразы болгону менен 3 күндө бир эле алмаштырып ушундай болуп аттык. Кээ бирөөлөр сүйгүшкап келип жууп жайып кайра күнгө кактап ушинтип аттык. Бирок мен өзүм болсо ошо 30-нчу немелерди ооруп баштадым июнда. Андан кийин өзүнчө эле сакпаала же бирдеке деп анан эме ала баштадым да. Бирок элдер ошондо көбүрөөк келе башташкан. Минтип атам, антип атам да. Анан кийин масканы кийип коюп эле жүрдүк. Анан ошону 30-июнда, 1-июльдарда мен баягы терапевттер менен сүйлөшүп эмне деп атам, анан глюконат кальций алыш керек экен, анан витамин алыш керек экен да, анан чиздрастор менен тиги хлорти алдым 1-2 күн. Анан 2-3 күндө уже температурам башталды, 37.5-38 болот. Анан кийин ошо менен 11 күн температурам түшпөй туруп алмады.
Доктурдун оорусу улам күчөп, бирок Бишкек ооруканаларынан жатып дарыланганга жай таппагандыктан күндүзгү стационарда гана дарыланууга мажбур болгон. Вирустан айыгуу үчүн ал дарыларды өз алдынча издеп, өз каражатына сатып алган. Ошол эле маалда ал мамлекет төлөй турган кенемте кошумча акы тууралуу ойлонгон да эмес. Бирок кийин айыгып, кесиптештери менен кеңешкенден кийин кенемте алуу жол жобосун карап, ага чогултуу документтерин айынан кайра баш тартууга аргас болду.
Мен башымда эмне шашып кетиштиби, медиктер берди эмне акча болгон жерде баары үйүлөт турбайбы, берди медиктердин мыкты медиктер бар биздечи, ошолор отуруп чогулуп, азыр кимде бийлик болсо ошолор эле айтылып калып атпайбы, ошону вникать этпей эле, мисалы үчүн ошону туура эмес чыгарып коюшкан деп ойлойм мен өзүмдүн жеке оюмда. Ооруса 200 000 деп же макул ооруса 200 000, бирок андан ооругандан кийин кайра чыгышпадыбы, ПЦР положительный болгондор депчи. ПЦР положительный болгондо, мисалы үчүн менкин заявка бергенден кийин 5-6 күндөн мен уже айыгып калганда келип алышты ошо ПЦРдычы. Анан мен кереги жок деп айттым, ай кереги жок, отбой лучше жаңы башталып аткандарга деп, жок сенен алыныш керек, сен ушунча оорубадыңбы деп ушинтип, анан айыкканда келип алды. Ал конечно отрицательный чыгат. Мында деген температура болуп 3 күндөн кийин ошондо вирус болот. ПЦР положительныйларга ошо 200 дептир, бирок аны ким вовре ошол убакытта тапшыргандар тапшырып калды, тапшырбагандар жок. Анан бирок пневмония мен жайында, мисалы үчүн биз чындап эле оорудук, көп ооругандар болду. Меники 25% поражение легкий болду, бирок меники легкий менден мурда могу баш жагыма көп неме берди да, ушу жагым көп страдать этти. Кээ бирөөлөр именно одышка болуп эле жөтөл болуп ошондой болду. 50% баран, анан жана каза болуп калган байкуштар деле 50-дөн ашып 70 ушундай 80 болуп, аларга да канча переживать этип жаттым, канча жакшы адамдар өтүп кетти байкуштар, ай.
Биз бул берүүдө пандемия маалындагы кыйынчылыктарды медиктердин сөзү менен айтып беребиз. Бул жолку каарманыбыз Бишкектеги 20 000 ашуун калктуу жаңы конуштун педиатры. Белгилүү себептерден улам аты жашырылды. Саламаттык тармагына сырттан жана иштен жасалган материалдык жардамдарды бөлүштүрүлүшү, алардын мед кызматкерлерге тегиз жетиши да бир топ суроону жаратууда. Айрым медициналык кызматкерлер коргонуучу каражаттар жетишпей, бет кап менен гана кызыл зонада жүргөнүн айтып чыгышты. Дарыгердин бул багыттагы пикирлери да эки жактуу болуп, алгач өзүн кубандырган көрүнүштү, андан соң таарынычын айтты.
Мени көп түкүрсө көл болот деген барго, ошондой болуп медиктерге абдан жардам берип атышты могу эл. Жөнөкөй элдер, бизнесмендер деле аябай көп экен, абдан жанагыларды ачканга ошолор деле чоң салымда ошолор ачышты да, ошого уруксат берди өлкөбүз деле. мисалы үчүн канча дүйнө стационарлар ачылды, медиктер бакыштар тикесинен тик турушту, медсестралар баштар, баардык профилдегилер киришип кетишти, шыгыбарлар. Ошого мен абдан сүйүндүм. Элдер болсо ошо медиктерге абдан чоң жардам берип кармит этишип атты, колунан келген кимге эмне бар ошолордун баарын алып келишип атты. Мен кийин уктум, даже 5 литрлеп май берген экен, бирок алар тарыккан жери ошо медсестраларыбызга жөнөкөй адамдар, жөнөкөй рабочийлерге жетпей калганы, аны кыздар айтышты, бизденчи кийин сураптыр ошо алып келген мынча алып келгенбиз 5 литрден ар бир медсестрага, врачка деп ошону ошо медсестранын адресине жетпей калгандыгы, баарыбызда берди чоңдуктар чоңдугун кылышты. Мен өзүм тарынган жокмун, просто ошолорго жетип, ошолор кубанып, ошолор күнү түнү жүргөндөн кийин ошолор үйүнө кубанычып ошону апарышса, ошону ичип жешсе деген ойдо келди да.
Доктур иш маалында жуккан оорудан үй шартында сакайды. Дарыланууга кеткен каражаттын баарын өзү тапты. Айлыгынан бир нечеси көп акчага айыгып чыкты. Ошентсе да ал көзү өтүп кеткен кесиптештерине кейип, өз жаны үчүн эми кеткен каражатты деле ойлонбой калган.
30 000 сомдой кетти да, неметкен кетти. Ошо таблеткалардан алдым, башында алгандарым кайра кийин жарабай калып атты. Алар остаток тарттырат. Башында тийине ал, муну ал дешип айтышкан, аларды алып менен кайра жок, анда температурам түшпөй аткан сайын эле улам башкасын алып аттым да. 3 күн температура түшпөгөн кийин кайра меня кетип, кайра 3 күндөн кийин ошентип көбүрөөк алынып кетти. Анан ошончо канча көп дары алсаң, бөйрөккө, боорго, ашказанга кайра грибок деген да бале бар. Общий грибок болуп кетпешип ичиндеп эле кайра булардын өзүнүн дарынын мындай отрицательный жагына кайра дагы башка органдарга жардам бергенге алынып атты да. Ошентип эме болуп кетти, көп болуп кетти немелерим. Анан кийин өзүм бүткүнүп неметкендей ошо 30 000 жакын кетип кетеби, мен эми кетсе кетсин, бул эмне экен, булдан да жаны кетип калгандар болбоду деп кайра аларды эстеп ыйлагым келет. Айла жок, жанагы жапжаш один айтып эметип алып, кандай мыкты адамдар, кандай врачтар ушу күрөшүп атып кетип калгандарды ойлойсуң да эми акыштарыны деп.
Кыргызстанда жаздан бери COVID-19 илдетинен 73 медицина кызматкери каза болду. Алардын арасында бир облустун көзгө басар жалгыз дарыгери жана өлкөдөгү медицинанын кайсы бир тармагын түптөшкөн тажрыйбалуу адистер да бар эле. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын берген маалыматы боюнча 1 сентябрга карата өлкөдө 3136 медицина кызматкери вирусту жугузуп алган. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда мамлекеттик бейтапканаларда жана ооруканаларда 13600 ашык дарыгер, 33 000 ашык орто медицина кызматкери иштейт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы диний ишмерлерге үгүт ишине аралашууга тыюу салды. Парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту кайсыл саясий күчтөр колдонууга аракет кылат? Диний көз караштар саясий күрөшкө кандай таасир этет? Бул суроолор алдыдагы биз жана дин түрмөгүнүн өзөгүн түзөт. Аны Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, жылдын башында сиз менен диний ресурстун шайлоо процессине аралашуусу, андан келип чыккан көйгөйлөрдү талдаган элек Мына 4 сентябрдан баштап жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына бир айга созулган үгүт өнөктүгү башталат. Ушул шайлоодо сиздин баамыңызда диний риторика кандай өңүттө, кайсыл саясий күчтөр тарабынан пайдаланышы мүмкүн?
Ооба, жыл башындагы ошо талдоодо эң негизги коркунуч эң биринчи кезекте динге, ошо диний риториканы саясий өңүттө пайдаланууга болот деп белгиледик эле да. Азыркы шайлоодо дээрлик баардык партияларда эле ушундай активдүү диний жашоо менен жашаган адамдарды жүргөнүн көрүп атабыз да. Биринчи ондуктарда, биринчи жыйырмалыктарда жана тизмелердин ичинде жүрүшөт да. Ошондуктан диний риторика мындай жеке бир жолугушууларда, активдер менен жолугушканда ошо активдердин курамына жараша жакшы эле пайдаланылат болуш керек да. Андан кийин албетте жанагындай жалпы жолугушууларда эмелерде ченегенге тартканга аракет кылышат. Бирок азыркы кездеги интернеттин мүмкүнчүлүгү, ар бир адамдын колунда видео жана аудио түшүрчү каражаттар болгондуктан бул нерселерди көрөбүз го. Буга чейин мисалы биз динамикада көрө элек бизде кандай болгонун, буга чейин кандай болгонун, мындан кийин кандай болгонун, кандайдыр бир социологиялык изилдөөлөр дагы бул үңүттө жокко эсе да. Ошондуктан ушул шайлоодо эң биринчи бир кандайдыр бир тажрыйба болот да, канчалык деңгээлде пайдаланылат.
Диндар катмар көбөйүп бараткан кыргыз коомунда шайлоодо акчага добуш берүү көйгөйү эмнеге азайбай жатат?
Диндар катмары бул кыргыз коомунан бөлүп каралбашы керек да. Кыргыз коомунун маданий, социологиялык, саясий деңгээли кандай болсо, диндар катмардыкы ошондой, жок эле дегенде ошондой десек болот да, андан да төмөн десек болот да. Ошондуктан акчага добуш берүү көйгөйү бул эмеде, маселеде буга чейин кандай болсо ошондой болушу мүмкүн. Бирок жанакындай волонтерлук, кандайдыр бир момундай жарандык активдүүлүк күчөбөдүбү ушуга каршы, акча берүү алууга каршы шайлоодочу? Ошого жараша кандайдыр басылышы мүмкүн да. Бирок ошо диндар, динчил, айрыкча ошол саясий исламчыл катмардын чоң көйгөйү бар да бул маселеде. Ушул эле акчаны берүүнү кандайдыр бир шариаттык бир негиздерге таяп алышыбыз мүмкүн да. Буга чейин баягы айтылгандай биз келбесек ким келмек эле деген ушундай пикирге келип калгандарын буга чейинки баягы талкууда, талдоодо айтпадык беле? Ошондуктан буга дагы кандайдыр бир диний бир жөрөлгөлөрдү тууралап өздөрүн жана шайлоочуларды алдашы мүмкүн да. Акчаны мисалы бизге окшогондордон алсаңар болот, биз мындай муну пара катары эмес, мындай белек катары берип атабыз же кандайдыр бир башка бир ат менен атап ушул эле туура эмес мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырганга аракет кылышы мүмкүн. Буга баягы диндар коом жооп беришчи да мүмкүн да, кабыл алышы мүмкүн, ошондой акчаларды дагы алышы мүмкүн. Бергендер да өздөрүн баягы психологиялык жактан кандайдыр тынчсызданбай бериши мүмкүн да. Ошондуктан ушундай проблемасы бар да. Бул маселе тереңдеп башка бир туура эмес үңүткө тереңдеп кетиши мүмкүн да.
Сиздин оюңузча диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир эте алабы?
Негизинен алганда диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир бериши керек да, туура жагынанчы. Мына биз мисалы ошол эле Американы алалы, ошол эле Батыш Европаны, айрыкча мисалы Германияны алсак, динден алыс мамлекеттер эмес да, буларда кандайдыр бир диндарлык бекем кармалган мамлекеттер да. Анан булардын саясий маданиятындагы негизин ошо диндар ишеним, диний ишеним, Кудай Таалага болгон ишеним түзөт да. Ошондуктан ислам дини да ошондой күчтүү потенциалга ээ да. Шайлоо убагында чынчылдыкка багыттоо, чынчылдыкты кармануу, ошо чынчылдыкты талап кылуу боюнчачы. Бирок азыркы мусулмандардын эң негизги көйгөйлөрү ошондо болуп атпайбы? Диний мындай сырткы формалдуу жөргөлгөлөрдү кармаганы менен диний ишенимин билбейт, ошону карманганды билбейт, жөндөмдөрү азырынча өрчүй элек. Ошондуктан бул баары бир баягы адамдын жакшы сыпаты сыяктуу, бул башындан баягы айтылып, андан кийин анан жашалып, андан кийин анан жөндөм катары адамдын психикасына орногонго чейин бир топ убакыт өтөт да. Ошондуктан бул шайлоо ошонун кандайдыр бир көрсөткүчү болот да, чынчылдык, диний баягы талаптар чынчылдыкка канчалык таасир бергенинчи. Анан ошондон кийин бир эмелерди шайлоодон кийин бир кандайдыр бир натыйжаларды чыгарып, тажрыйбаларды көрүп, ошого жараша түздөнсөк болот да. Азыркы учурдагы ошол октябрда болчу шайлоодо анча таасир бербейт го деген ушундай оюм бар да.
Биз жана дин.
Кыргызстандын баш мыйзамына шайлоо дин жаатын тескеген укуктук ченемдик актыларга ылайык шайлоо жараянына диний уюмдардын, дин ишмерлердин катышуусуна тыюу салынган. Бирок диний ресурс өлкөдөгү кандай деңгээлде шайлоо болбосун, түз болбосо дагы кыйыр түрдө дайым аралашып келет. Сиздин пикириңизде алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө диндин, анын ичинен исламдын потенциалы канчалык пайдаланылат деп ойлойсуз?
Бул шайлоодогу диндардардын, динчилдердин, исламчылдардын катышып атканын кубаттаса болот да. Эч ким мындай диний негизде баягы баш мыйзамга каршы келген бир партия түзгөн жок да. Жалаң гана мусулмандар катыш мүчөсү боло алган сыяктуу бир партия жок да. Анан ачык жанагындай диний риториканы колдонуу да мисалы мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул каалайбызбы каалабайбызбы, Кыргызстанда ислам динин кармангандар өзүнчө чоң бир тайпага айланып баратышат. Алар да мисалы бирөөчө бир түзүмдөгү баягы эме эмес да, топ, түрдүү топторго бөлүнүшөт да. Ошондуктан булардын баягы ушундай коомго таасир берип аткан топтордун мыйзамдуу баягы талаага кирип атканы, жогорку кеңешке катышуу, ат салышуу жараянын өзү эле мисалы жакшы да. Андан кийин анан ушул жогорку кеңешке өтүүсү, ошондой адамдардын, диндар адамдардын өтүүсү дагы өтө маанилүү да. Алардын дагы үнү угулуп, алар дагы мисалы өздөрүн карап көрүшүп, ат салышып көрүшүп, эмне сөздү сүйлөсө болот, кайсын сүйлөгөнгө болбойт, ошентип өзүнүн динин бул саясий өңүттөрдө жашап көрүп атканы өтө жакшы да.
Саясий турмушка же шайлоо өнөктүгүнө дин аралашып, коомдун өнүгүүсүн башканукка бурган өлкөлөрдүн тажрыйбаларын айта аласызбы? Бул жараяндын оң же терс жактары кандай?
Динди жеке саясатында же болбосо партиясынын саясатында курал катары пайдаланган адамдардын, лидерлердин жана партиялардын өлкөлөрүн баягы ойронгон кылганга чейин алып барганын көрүп атабыз. Мына жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин көбү азыркы кезде ошондой согуш, жарандык согуш отунда эметип атат да, күйүп жаткан убагыда. Андан сырткары коомдун артка кетүүсүнө, мамлекеттик мекемелердин формалдуу гана иштеп калуусуна, баары барып келип туруп анан жеке бийлик же жеке партиянын бийлигине айлануусу алып барат экен да, ушундай динди саясий курал катары пайдаланууусучу. Бирок динди коомдун бир фундаменталдуу негиздери катары, негиздеринин бири катары колдонуу адамдын жеке жашоосундагы баягы тыюулары, милдеттүү, зарыл болгон нерселерди коомго керектүү, жеке жашоосуна керектүү нерселерди тажрыйбасынан өткөзүп, жөндөм катары айлантып ошо колдонуусу мамлекеттин өнүгүүсүнө, үй бүлөнүн жакшырышына, жеке адамдын өзүнүн жашоосуна дагы жакшы пайдаларды алып келип атканы мисалы Малайзия, Индонезия сыяктуу, Тунис сыяктуу мамлекеттерден көрсөк болот да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.